aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și mulțumim că ne ascultați. La microfon de Ana Răileanu, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vineri 17 aprilie în calendar, doar astăzi mai puteți profita de vremea frumoasă pentru ieșiri la natură. De mâine, promit meteorologii, încep ploile. Oscilații de temperatură între plus 24 și 26 în împrejurimile Cahulului, între 23 și 21 de grade în capitală și plus 20 de grade cu ploi slabe sunt așteptate în nordul țării. Una caldă, alta rece, Curtea Constituțională a menținut pedepsele penale pentru funcționarii care se demonstrează că au făcut avere pe căi ilegale, la fel și dreptul de a le confisca averile care nu pot fi justificate, inclusiv cele trecute pe părinți, soții sau prieteni. Pe de altă parte, într-un răspuns la sesizarea unui grup de deputați comuniști, a declarat neconstituționale un șir de articole din legea care permitea testarea integrității profesionale a funcționarilor publici. Această decizie practic blochează punerea în aplicare a normei, susțin experții anticorupție. Despre consecințele hotărârii discutăm în această dimineață cu președintele Consiliului Național de Participare, Sergiu Ostav. Despre jurnaliștii interesați doar de știri senzaționale ne vorbește scriitorul Iulian Ciocan în rubrica sa tradițională, Realitatea cu amănuntul.
O moarte banală a unui cetățean anonim e băgată în seamă numai pentru că a avut loc în fața Parlamentului. În absența unui accident, a unui atac sau atentat, moartea banală e scoasă în evidență și transformată în spectacol.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua ediției, tot atunci o revistă a presei îngrijită de Tamara Grejdeanu. Acum însă știrile, mai întâi prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Moldovenii se declară mai atrași de est decât de vest. Nouă condamnare la Comrat într-un dosar cu acuzații de terorism și trădare de țară și schimb de replici ruso-român pe tema aranjamentelor de securitate în Europa. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Un sondaj de opinie publicat ieri la Chișinău sugerează, printre altele, că partidele de stânga ar lua împreună mai multe voturi decât cele pro-europene și că Uniunea Vamală, dominată de Rusia, este mai atrăgătoare pentru moldoveni decât Uniunea Europeană. Potrivit barometrului opinie publice, în ediția sa de primăvară, politicianul cel mai de încredere în Moldova rămâne fostul premier Iurie Leancă, iar instituția cea mai respectată este biserica, la coada clasamentului aflându-se partidele politice. Procuratura Generală a anunțat că încă o persoană a fost condamnată pentru că ar fi pregătit atentate la ordinea constituțională. Judecătoria Comrat l-a condamnat pe un tânăr la 5 ani de închisoare, dar numai cu suspendare pentru că ar fi denunțat și alt complici. Numele tânărului n-a fost făcut public și nici detalii despre faptele pentru care a fost condamnat. Tot câte 5 ani cu suspendare au primit în același dosar în vara anului trecut alți doi tineri care și-ar fi recunoscut vinovăția denunțând și ei complici. Printre multe capete de acuzare grave din acest dosar, procuratura a menționat ajutorarea serviciilor străine în scopuri teroriste, trădarea de patrie, apartenența la o formațiune paramilitară și altele. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, se află în Rusia în fruntea unei delegații din care face parte în premieră și președintele legislativului găgăuz, Dimitri Constantinov. Potrivit serviciului de presă al Parlamentului, deputații moldoveni participă la ședința Consiliului Adunării Interparlamentare CSI la Sankt Petersburg. Vizita deputaților moldoveni vine pe fondul tensiunilor provocate în relația moldo-rusă de menținerea unor restricții comerciale rusești și după ce președintele moldovean Nicolae Timofti, asemenea multor lideri din Europa Centrală și de Apus, a anunțat că nu va participa la ceremoniile organizate la Moscova cu ocazia Zilei Victoriei. Un militar rus de frunte a avertizat din nou că Moscova va trebui să ia contramăsuri față de Polonia și România pentru că vor găzdui elementele scutului NATO antirachetă. Generalul Valeri Gerasimov, șeful statului major al armatei ruse, a spus ieri că țările nenucleare care găzduiesc elemente antirachetă vor deveni țintele primare ale contramăsurilor rusești. Generalul n-a dat detalii. Declarațiile au fost criticate de purtătorul de cuvânt NATO, Oana Lungescu, care a spus că scutul nu este îndreptat împotriva Rusiei, dar și de premierul român Victor Ponta. El a scris pe Twitter: resping categoric amenințările și criticile formulate de diversi oficiali ai Federației Ruse. La catedrala din Köln, în vestul Germaniei, va fi oficiat astăzi un serviciu divin în memoria victimelor zborului Germanwings prăbușit la 24 martie în Alpii francezi. La slujba ecumenică de la Köln vor fi prezenți, potrivit agenției DPA, cancelarul german Angela Merkel, președintele federal Joachim Gauck, demnitari străini și sute de rude ale celor 150 de victime. Procurorii francezi lucrează cu ipoteza că aeronava a fost distrusă intenționat de copilot, care suferea de depresii și alte probleme psihologice. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org, la aceeași adresă, în dreptul rubricii Pur și Simplu. Puteți accesa seria materialelor video realizate de echipa TV a postului nostru de radio.
Pur și Simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și Simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și Simplu, privește-ne!
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, discutam în această dimineață cu președintele Consiliului Național de Participare, domnul Sergiu Ostaf. Domnule Ostaf, bună dimineața și vă mulțumim că ați acceptat să fiți alături de noi la o oră atât de matinală.
Bună dimineața!
Să începem, domnule Ostaf, cu decizia Curții Constituționale care a stârnit oarecum nedumerirea în rândul experților anticorupție. Într-un răspuns la sesizarea unui grup de deputați comuniști, magistrații curții au declarat neconstituționale o parte din articolele legii care permitea testarea integrității profesionale a funcționarilor publici. Pentru ascultătorii mai puțin familiarizați în ceea ce privește măsurile anticorupție, domnule Ostaf, v-aș ruga să explicați de ce atât experți locali, cei internaționali au insistat atât de mult ca testarea integrității funcționarilor publici, mecanism care permite Centrului Național Anticorupție sau permitea deja și SIS de a-i tenta cumite pentru a le testa astfel incoruptibilitatea.
Da, să înțelegem într-adevăr care este contextul și care este importanța acestui instrument pentru promovarea unei birocrații responsabile, oneste și incoruptibile. În primul rând, legea aceasta avea anumite instrumente care contribuiau la consolidarea onestității serviciului public. Și aceasta de ce este important? Pentru că cunoaștem cu toții că serviciul public în Republica Moldova este afectat de gradul mic de încredere din partea cetățenilor. Pe de altă parte, există și aceste relații clientelare, influențe necorespunzătoare din afară, din centrele de influență politică sau centrele de influență economică asupra felului în care funcționează administrația publică în Republica Moldova. Și există suficiente exemple și recente și mai de perioadă mai lungă de timp pentru a demonstra faptul că e important și necesar de consolidat independența serviciului public. În general, sunt câteva măsuri importante pentru a consolida independența, incoruptibilitatea și onestitatea serviciului public. Primul este acea măsură de transparență totală în funcționarea serviciului public. Și aici avem deocamdată anumite carențe de funcționare a legii, transparență decizională, deci există anumite progrese, dar ele nu sunt concludente. Al doilea aspect important este promovarea meritocrației în serviciul public, atunci când oamenii sunt numiți și promovați în funcție de criteriile raționale pe performanța în serviciul public. Și al treilea aspect foarte important, care face parte din aceste măsuri de consolidare a serviciului public incoruptibil, este integritatea. Integritatea în ceea ce privește averile și evitarea conflictelor de interese și acest aspect care stimulează unele comportamente de la serviciul de lucru, așa, în care se testează și se evaluează în mod pasiv, prin observație, dacă comportamentul funcționarilor publici este unul adecvat, corespunde cerințelor profesionale sau nu. Și în momentul în care se depistează că în aceste situații create virtual, prin urmărire pasivă, comportamentul funcționarilor nu este unul adecvat, nu se conformează cerințelor de neutralitate, de profesionalism și sunt depistate cazurile de aflare sub influența unor acțiuni din afară, fie încălcarea unor norme atunci astfel de cazuri sunt sancționate pe calea disciplinară. Deci asta este ceea ce am spus, un ultimul aspect, este și esența testării integrității profesionale. Deci toate aceste măsuri în ansamblu, nu se luate separat, contribuie puternic la crearea unui serviciu public responsabil, onest, care muncește în interesul cetățenilor. Și, de fapt, cel mai important este că toate democrațiile consolidate trebuie să parcurgă aceasta, sau toate democrațiile care vor să ajungă la stare de democrație consolidată, trebuie să parcurgă această etapă importantă de formare unui serviciu public responsabil, cinstit, onest, care muncește în interesul public. Nu există o altă cale decât aceste măsuri de a consolida onestitatea serviciului public. Și aceasta, de fapt, este un element important care sprijină funcționarea statului de drept, supremației legii. Deci asta este semnificația importantă, macro, să spunem așa, a acestor măsuri și, în special, în speță, aceste legi.
Într-o primă reacție, doamna Cristina Țărnă, vicedirectoarea CNA, instituție inclusiv responsabilă de testare, a declarat că decizia Curții Constituționale practic blochează punerea în aplicare a normei, a uneia din cele patru măsuri pe care le-ați menționat dumneavoastră mai devreme, și anume testarea integrității. Ce efecte întrevedeți, domnule Ostaf, tocmai acum când, potrivit Cristinei Țărnă, potrivit domniei sale, mecanismul a început să dea roade și când urma să înceapă și sancțiunile?
Într-adevăr, dacă observăm o perioadă aceasta, ultimul an de activitate și aplicarea acestei legi, deja practica administrativă și efectele aplicării acestei legi au creat mai multe beneficii pentru societate. Există raportul prezentat de CNA către Parlamentul Republicii Moldova care demonstrează că în această perioadă de timp s-au multiplicat substanțial, vorbim despre zeci și zeci, uneori și sute de cazuri, atunci când cazurile de influență necorespunzătoare, cazurile de încercări de corupere au fost denunțate în corpuri, adică cazuri, adică numărul foarte mare de cazuri denunțate de influență necorespunzătoare din afară asupra serviciului public. Deci asta demonstrează că serviciul public a început să răspundă și să se conformeze unor comportamente oneste, sincere și adecvate. În momentul în care cineva din afară serviciul public dorește să influențeze și să facă anumite favoruri, să ceară anumite favoruri sau să oferă anumite favoruri, serviciul public a început să răspundă, să comporte în mod corespunzător, să respingă astfel de comportamente. Deci asta este un efect pozitiv deja creat de aceste lege. Al doilea aspect este că a avut un efect important de educare. Înțeleg eu că datele demonstrează că 7 judecători deja au denunțat la fel cazurile de încercare de mituire, de corupere. Deci aceste efecte preventive a acestei legi au început să creeze, să dea anumite roade. În momentul în care hotărârea a invalidat, și aici aș vrea să înțeleg și pentru mine și aș vrea foarte mult să văd care este motivația acestei hotărâri, în sensul rațional al cuvântului, aș vrea să înțeleg de ce hotărârea a încercat să lovească nu doar în aspectele de măsuri sau aceste elemente practice de aplicare a legii, dar și a invalidat și obiectivul legii, cum ar fi neadmiterea unor influențe necorespunzătoare în exercitarea atribuțiilor și obligațiilor în serviciu public. De ce Curtea Constituțională a hotărât și acest obiectiv nu este unul compatibil cu Constituția, ceea ce este foarte, foarte dificil pentru mine să înțeleg. Deci, efectele invalidării mai multor prevederi vor avea un impact de relaxare și de un comportament mai puțin responsabil din partea serviciului public, în special pentru că asta cred că este zona de aplicare a legii. Și relaxarea aceasta o să aibă ca rezultat revenire la unele comportamente în care influența din afară, în care comportamentele cu elemente coruptibile ar putea să fie încurajate. Și asta mă îngrijorează cel mai mult în rezultatul acestei hotărâri.
Legea urmează a fi trimisă în Parlament pentru a fi revăzută, însă revenind la decizia Curții, vă scoate în față doar câteva din articolele care au fost declarate neconstituționale. A fost interzisă înregistrarea obligatorie audio și video din timpul testării, conducătorii instituției nu vor mai avea dreptul să dețină în secret numele funcționarilor supuși testării, funcționarii nu vor mai putea fi pedepsiți cu destituirea, adică concedierea, dacă în urma testării a fost demonstrat că au admis acte de corupție. Vă întreb oarecum ironic, domnule Ostaf, au mai rămas pârghii pentru a depista funcționarii corupți în timpul testării sau toate au fost excluse, iar mâinile celor care urmează să testeze funcționarii au mâinile legate?
Într-adevăr, urmarea acestei hotărâri, deocamdată, din nou, nu este parte motivantă și eu sunt foarte interesat să văd, într-adevăr, motivația pe toate aspectele acestea din validare și aș vrea să înțeleg această argumentare, într-adevăr. Nu rămâne niciun instrument valid pentru a pune, a valorifica instrumentul de testare de integritate, într-adevăr, practic, din momentul acesta, CNA-ul nu vrea, adică nu poate și nu are niciun instrument la îndemână, pentru a valorifica legea, a pune în aplicare această lege. Deci, practic, este suspendată, activitatea CNA este suspendată din momentul acesta. Deci, înțeleg că există și anumite dosare în instanța judecată atunci când unele persoane au fost identificate ca încălcând sau având un comportament coruptibil la locul de muncă, da? Pentru că legea se referă doar la acele situații care sunt relevante activității profesionale persoane, nu și se referă la viața privată în contextul altor activități, cum ar fi când se află acasă sau altceva. Deci, din momentul acesta, aceste dosare, de fapt, deja sorterul lor este foarte clar, ele vor fi sistate.
Funcționarii pot răsufla ușurați.
Exact, în sensul acesta, presiunea aceasta din partea acestei măsuri asupra funcționarilor deja se relaxează și comportamentul ar putea să revină la acel grad de neîncredere care este la momentul actual caracteristic din partea societății. Și haideți să vedem, de exemplu, ultimul raport pe evaluare făcut de World Economic Forum demonstrează că în domeniul, spre exemplu, activităților comerciale, încrederea în serviciul public, în funcționarii publici, este foarte mică, este practic pe una din ultimele locuri în țamentul general a încrederii în serviciul public. Și dacă ne uităm, cel mai important, dacă ne uităm la ce ar însemna elementul de supremație legii. Eu personal, de exemplu, am admirat foarte mult decizia Curții Constituționale din 22 aprilie, care a stabilit foarte clar legătura între corupția, influența corupției asupra eroderii noțiunii de statul de drept. Uitați-vă în sensul acesta, faptul că este invalidat unul din instrumentele care promovează comportamentul incoruptibil, într-un fel erodează noțiunea statului de drept în sensul funcționării unui serviciu public incoruptibil în aplicarea legilor în formă uniformă și rațională. Deci aici eu nu văd în ce măsură Curtea Constituțională contribuie la promovarea statului de drept și în speța unui serviciu independent care nu este afectat de relații clientelare, care nu este influențat de anumite comportamente de interes, de favoritism din afară. Deci asta este o problemă, eu cred că, care ar trebui să găsească o soluție în cadrul Parlamentului data aceasta pentru a revigora instrumentele de combatere corupției în serviciu public.
Domnule Ostaf, acest lucru nu înseamnă decât că ne vom reauzi și în alte interviuri la temă. Mulțumim mult pentru amabilitatea de a ne fi alături. Domnilor și domnilor, am discutat cu președintele Consiliului Național de Participare, domnul Sergiu Ostaf. 7 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răileanu despre pesimism, peste câteva minute în jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Mircea Țicudean.
Un sondaj de opinie publicat ieri la Chișinău sugerează, printre altele, că partidele de stânga ar lua împreună mai multe voturi decât cele pro-europene și că Uniunea Vamală dominată de Rusia este mai atrăgătoare pentru moldoveni decât Uniunea Europeană. Datele apar în barometrul opinii publice ediția de primăvară. Procuratura Generală a anunțat că încă o persoană a fost condamnată pentru că ar fi pregătit atentate la ordinea constituțională. Judecătoria Comrat l-a condamnat pe un tânăr la 5 ani de închisoare, dar doar cu suspendare pentru că ar fi denunțat și alți complici. Numele tânărului n-a fost făcut public și nici detalii despre faptele pentru care a fost condamnat. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, se află în Rusia în fruntea unei delegații din care face parte în premieră și președintele legislativului găgăuz, Dmitri Constantinov. Potrivit serviciului de presă al Parlamentului, deputații moldoveni participă la ședința Consiliului Adunării Parlamentare a Comunității Statelor Independente la Sankt Petersburg. Un militar rus de frunte a avertizat din nou că Moscova va trebui să ia contramăsuri față de Polonia și România pentru că aceste țări vor găzdui elementele scutului NATO antirachetă. Generalul Valeri Gerasimov, șeful statului major al armatei ruse, a spus joi că țările nenucleare care găzduiesc elemente antirachetă vor deveni țintele primare ale contramăsurilor rusești. Generalul nu a dat detalii. Declarația lui a fost criticată și de NATO și de guvernul României. La catedrala din Köln, din vestul Germaniei, va fi oficiat astăzi un serviciu divin în memoria victimelor zborului Germanwings, prăbușit la 24 martie în Alpii francezi. La slujbă vor fi prezenți canțelarul german Angela Merkel, președintele federal Joachim Gauck și demnitari străini, alături de sute de rude ale celor 150 de victime. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org, unde puteți descărca aplicațiile necesare pentru a urmări emisiunile noastre și de pe telefoanele mobile.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:21, continuăm cu o listă articolelor de top din presa de vineri, lista îngrijită de Tamara Grejdeanu. Tamara, bună dimineața!
Bună dimineața! Am să încep cu editorialul lui Petru Bogatu din Ziarul Național. Autorul este de părere că actualii guvernanți nu sunt informați de rezonanța jafului de la BEM. Statul vuiește însă uluit de mărimea sumei furate, scrie editorialistul. Constatând că oamenii au nevoie de informații și explicații, autorul îi îndeamnă pe liderii coaliției de guvernământ să ia măsuri urgente pentru a salva ce se mai poate. Nicolae Negru se întreabă ce rost mai are secretizarea raportului realizat de compania Kroll în cazul Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Cine nu se teme de acest raport înseamnă că nu a furat și nu protejează hoții. Se opun de secretizării tâlharii și protectorii lor, notează autorul. Dacă nu vor să se numere printre aceștia, Filat și Lupu trebuie să manifeste transparență, cât timp PLDM și PD se mai țin pe linia de plutire și mai pot fi salvate, conchide autorul. Analistul Corneliu Ciurea constată într-un comentariu publicat pe portalul Politicon că în ultimul timp se multiplică zvonurile despre căderea iminentă a guvernului Gaburici. Deși probează vigoare în confruntarea cu opoziția externă, guvernul Gaburici pare să aibă probleme în interior, deoarece supraviețuirea lui depinde de buna funcționare a tandemului Filat-Plahotniuc, continuă autorul. Ori, scrie acesta, se pare că tocmai aici au început să apară fisuri. Cornel Ciurea se referă la reținerea fostului ministru al sănătății Andrei Usatăi. Fiind știută apartenența lui Usatăi la PLDM și posibilele conexiuni între PDM și Centrul Național Anticorupție, acest arest este un semn vizibil că relația dintre Filat și Plahotniuc s-a răcit, susține analistul. Astfel, continuă acesta, poate fi intuită prefigurarea unor noi tensiuni între relațiile dintre cei doi aliați. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu își începe materialul serialul pentru Deutsche Welle, citând datele sondajului Barometrul opiniei publice, făcut public ieri la Chișinău. Autorul scrie că partidele care dețin puterea în Republica Moldova, PLDM și PD, au pierdut câte jumătate din susținători în ultimele 4 luni, iar Partidul Liberal, trimis în opoziție, și-a dublat practic numărul de susținători. Jurnalistul i-a solicitat o opinie analistului Igor Boțan. El notează că ideea de a forma un guvern minoritar a fost absolut nefericită și valul de probleme înneacă această guvernare, care este abia la început de cale. Eșuarea partidelor pretins pro-europene aflate la guvernare, scrie jurnalistul, are loc concomitent cu pierderea încrederii moldovenilor în Uniunea Europeană. Dacă până acum proporția era de 51% în favoarea UE și 49% în favoarea Uniunii Vamale patronate de Rusia, sondajul actual arată o scădere bruscă a numărului celor care ar vota pentru aderarea țării la UE.
Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Toți oamenii sunt muritori. Moartea e un fapt firesc, normal. Și în mod normal ar trebui să intereseze mass media doar dacă e provocată de un caz excepțional sau dacă e vorba de un personaj notoriu. E aberant să consemnezi în știri la radio sau la TV morțile tuturor cetățenilor anonimi, morțile banale care nu au de face cu accidentele. Dacă un oarecare Moș Ion moare subit din cauza unui infarct într-un sat uitat, trebuie să vină televiziunea și să facă un reportaj despre această moarte. Pe semne că nu trebuie, dacă moartea n-a fost provocată de un accident sau de un alt om. Și televiziunile nici nu bagă în seamă morțile banale ale cetățenilor anonimi. Există însă excepții care frizează bizarerie. De unăzi, un post de televiziune ne-a informat că un om de circa 65 de ani a murit în timp ce mergea pe lângă Parlament. Omul pe semne a avut un stop cardiac și a murit cum mor foarte mulți oameni. Dacă ar fi murit undeva departe, pe o uliță din Trebujeni, ziariștii n-ar fi făcut nicio știre, fără doar și poate. Cum însă evenimentul nefericit a avut loc în fața Parlamentului, jurnaliștii au considerat că au un motiv serios să ne arate tuturor corpul neînsuflețit al cetățeanului zăcând pe trotuarul de lângă legislativ. E un soi de senzațional ieftin acesta. Un eveniment care altminteri n-ar fi provocat nicio reacție e reflectat într-o știre. O moarte banală a unui cetățean anonim e băgată în seamă numai pentru că a avut loc în fața Parlamentului. În absența unui accident, a unui atac sau atentat, moartea banală e scoasă în evidență și transformată în spectacol. Autorul știrii, ca și cum ne-ar da de înțeles că e oarecum ciudat și poate chiar bizar să mori în fața Parlamentului. Eu unul nu înțeleg de ce mi se oferă asemenea știri. De ce trebuie să mă intereseze o moarte în fața Parlamentului mai mult decât o moarte în fața alimentare din Cârnățeni? Mâine s-ar putea să moară un trecător în fața guvernului. Facem și din asta o știre senzațională.
Jurnal de corespondent, acum îngrijit de eurodeputatul Traian Ungureanu.
Mai există optimiști? Posibil. Din când în când, câte o cunoștință întâmplătoare arată un optimism surprinzător. Dar viața publică și tot ce ține de mersul lumii plutește de un timp în pesimism sau prin împrejurimi. Încrederea și seninătatea au devenit monopolul reclamelor la bere sau la detergenți și joacă acolo un rol vecin cu prostia. Pesimismul s-a instalat adânc în mințile oamenilor, ale celor ce știu sau simt că vremea în care trăiesc nu merge spre bine. Credem mereu că vremurile noastre sunt altfel decât tot ce a fost înainte. Exagerăm, fără îndoială. Și totuși e greu de negat că prezentul e mult mai încărcat de crize economice, războaie, crime și incertitudini decât trecutul pe care ni-l amintim. Adevărat, în Europa și în America se trăiește încă în pace. Dar într-o pace nesigură, sfâșiată din când în când de smintiți sinucigași și zăpăcită de politicieni insuportabili. Sau redusă la viața izolată între marginile ecranului de computer. Un cerc închis, conține tot ce e de trăit. Lucruri bune și rele, plăcute și neplăcute, toate se repetă fără să mai conteze. Ceva lipsește și pesimismul pleacă tocmai de la impresia că lumea nu va găsi ieșirea spre vremuri care să merite încrederea. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul emisiunii. Este 7 și aproape 30. Diseară, colegii mei vă așteaptă cu noi interviuri, comentarii și analize în edițiile de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și, respectiv, sinteza zilei. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Atât pentru astăzi, sunt Diana Răilanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă. We'll be right back.